Ýeki Player Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Russiýanyň koronawirusa garşy Sputnik V wagtynasyny ulanyş üçin tapdyklady. Lewapda aglaba medisina işgärleriniň aýlyklary 12% azaldy we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanlı garaşsız jurnalist Sultan Açilova adam hukukları boyunca halkarı Martin Enels bayrağının finalisti boldy. Bu arada Türkmenistanın kronikasi neşri habar berýär. Neşirin maglumatyna görä Sultan Açilova bilen birlikte bayrağın finalistleri Saudi Arabistanından Luyjan Al-Hatxlul we Xitaydan Yu Wenshen kem bolupdyr. Martin Enels bayrağı 1993-nji ýylda etatlandyrylyp, ol her ýyl aýratyn batyrlyk görkezen adam hukuklaryny goraýjylara gowşurylýar. Bayrak adam hukuklaryny goraýjylaryň Nobel bayrağı diýilip hem atlandyrylýar. Türkmenistanyň kronikasy Sultan Açilowanyň bu bayrağın finalisti bolan ilkinji türkmenistanlydygyna hem üns çekýär. Sultan Açilova ençe meýiliň dowamında Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk etdi we dinleýijilere Türkmenistanyň resmi habar berişde listelerinden tapawutlanýan alternatif maglumatlary objektiw görnüşde berdi. Sultan Açilova Alparan jurnalistiki işi bilen baglalykda Türkmenistanda ençe mezek durly gysyşlara we hüjümlere sezewar boldy. Martin Enels bayrağynyň gowşuruluş tabaryty 11-nji fevralda Şwitsariýanyň Jeneva şäherinde onlaýn görnüşde geçer. Russiýanyň oppozisiýa lideri Aleksey Navalny Moskwanyň ady bilen Matroskaya Tishina, ýagny deňizçiniň ümsümlügi atly dislapky tutukhana ýerleşdirildi. Bu waradaky hukum gysga garada gurnalan sut diňlensiginiň dowamında çykarylypdy. 17-nji ýanwarda gysly Kremliň ýeti tankçysy Navalny Germaniýadan Moskwa gelip gonun protody Sheremetyew aeroportynyň pasport barlygyny okudynda tutuk astyna alınypdy. Mundan öň Navalny avgust aýynda zäherlenmeginden soňra Germaniýada 5 aýlap bejerge alypdy. Navalny özüni zäherlemek buyrugyny Rus prezidenti Vladimir Putiniň berendigine aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy jemgyýetçilik gözegçilik komissiýasy toporunyň sekretary Aleksey Melnikow Matroskaya Tishinada Navalnyň taklanýan kamerasyna baryp göründigini aýtdy. Melnikow koronavirus düzgünlerine laýyklykda häzir Navalnyň 2 hepdeläp 3 adamlyk kamerada üzgünlükde saklanýandygyny hem sözüne goşdy. Matroskaya Tishina türmesinde Putiniň iň ýeti tankçylary Soltanda ozolky oligarh Mikhail Khodorkovskiy hem saklanypdy. Matroskaya Tishina dislapky tutukhanasynda düşündürilmedik ölüm hadiseleri Soltanda 2009-njy ýylda aklawçy Sergey Magnitskiýiň ölümi hem bolupdy. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýüzlenip, özüniň we bosunlukdaky beýleki oppozisiýa siýasatçylarynyň Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmaklaryna ýardym etmegi sorady. Tikhanovskaya dawaly prezidentlik saýlawlaryndan soň özüni we maskalasyna awanyan howp sebäpli Litwa aşmaly bolupdy. Tikhanovskaya 18-nji ýanwarda öz web saýtynda ýerleşdirilen maglumatynda bu arada mundan bir gün öň Ýewropa Birleşiginiň YHHG-daky ilçileri bilen geçiren onlayn maslahatynyň dowamında çykyş edendigini ma'lum etdi. Halkara jemgyýetçilik bilen birlikde men Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmagyň ýollaryny tapmak isleýärin. Maňa garşy 2 jinayet işi gozgaldy. Olar meniň adymy gözlenýänleriň halkara tanawyna hem goşdylar. Şu sebäpli meniň dolanmagym üçin ýuridiki pilleri gerek diýip Tikhanovskaya çykyş etdi. Tikhanovskaya Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň Berlinden Moskwa gowunyň pursady tutuk edilmegine hem ünsi çekip, munyň halkara jemgyýetçiliginiň itaatan hem YHHG-niň goldawynyň möhümdigini görkezendigini belledi. Awgustda geçirilen saýlawlarda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňendigi iglan edilenden soňra ýurtda köpçülükden protestler başlandy. Tikhanovskayanyň tarapdarlary we oppozisiýa wekilleri saýlawlarda Tikhanovskayanyň ýeňiş gazanandygyny aýdýarlar. Pakistanyň paýtagty Islamabadda oppozisiýa wekilleri premier-ministr Imran Khana garşy giň gerimli ýuriş geçirýärler. Imran Khan özüniň kampaniýasy üçin ýurdundaşyndan bi-kanun ýagdaýda mal terroristlerini kabul etmekde aýplanýar. 9 oppozisiýa partiýasyndan düzülen koalisiýa Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň Khanyň Birleşen Ştatlardan mal terroristlerini alandygy baradaky 6 ýyl mundan ozal tapşyrylan şikaýat boýunça netije çykarmagy üçin basyş edýär. Resmiler yürüyüşün öňü tirasında howpsuzlyk çäherlerini güçlendirip, Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň öňünde müňlerçe polisiýa işgärini we etgeri yerleşdirdiler.